Добър ден, дами и господа. Вие сте с предаването Афера по Дарик Радио. Тон режисьор е Кирил Кожушков, аз съм Богдана Лазарова. С потресаваща история се обърна за помощ към мен Благовеста Янчева от Пловдив. Жената е 47 годишна, болна е от множествена склероза и е напълно неподвижна. За нея се грижи 82 годишната и майка, която също е инвалид. Проблемът на двете жени идва от съседите им от горния етаж, но той се оказва далеч по-дълбок и опасен от обикновени съседски отношения. По думите на Янчева, там живее бизнесмен, който е бос от пловдивския подземен свят, близък до Христофоро Саманатидис Таки. От апартамента му започва да се разнася миризма на оцетен анхидрит и съседите проумяват, че там очевидно се произвеждат наркотици. Дочуват, че се извлича хероин. Момчетата от групата на бизнесмена работят на три смени, а таблетиращата машина трака и денонощно създава невъобразим шум. Междувременно няколко пъти момчетата на въпросния бизнесмен влизат и прибиват двете жени, като ги предупреждават, че виждат всичко. И действително, двете жени забелязват камера, монтирана на отсрещния блок, която е насочена към техните прозорци. Общо 4 жалби са подали двете жени до Трето районно полицейско управление в Пловдив, но полицай ги предупреждава, че последствия няма да има, защото въпросният бизнесмен бил най-големият спонсор на полицията. Не успява да пробие повече и жалбата им до прокуратурата, защото по процедура тя също се възлага на проверка на същото Трето районно. И оттам обясняват на жените, че тракала перална машина. Преди 20-на дни три камиона са изнесли оборудването от апартамента и там е започнал ремонт, за да се заличат следите. Но двете жени са предупредени, че този път ще ги унищожат. И от тогава апартаментът им се обгазява с странни газове с различна миризма, които те дори не могат да определят. Ето автентичният разказ на Благовеста Янчева.
Аз съм на 47 години и съм болна от множествена склероза. На практика съм труп, неподвижна на легло. И за мен се грижи 82 годишната ми майка, също инвалид и с една камара заболявания. Имам и социален асистент, който идва при мен за 4 часа до обяд и ми помага. Помага ни фактически и на двете. До сега съм сменила 3 социални асистенти и за съжаление всички напускат заради онези отгоре. Казвам онези отгоре, ние сме на първия етаж, а на втория етаж е тази банда. И това продължава вече 5-6 години.
Какво за хора живеят в апартамента над вас?
Значи, преди 5-6 години там живееше този бизнесмен, за който става дума, Николай Панчев Ришев, който в момента се изживява като голям бос на подземния свят в Пловдив, човек на Таки. Нали знаете Христофор Саманатидис?
Да.
В началото беше дребен бизнес. Но точно от тогава, от преди 5-6 години, изведнъж стана много богат, почна да купува скъпи коли, джипове и хотели на паничище. И започна един страхотен тормоз върху моето семейство, с желанието, направо да го кажа така, да се махнем от собственото си жилище. Гарсониерата, в която живеем, е моя. Страхотен тормоз, няма да ви описвам с подробности. Аз писах, понеже имам позната в предаването Едни от нас по БНТ за инвалиди. Писах до там, отзоваха се журналистите, дойдоха и направиха предаване. И тогава те избягаха, буквално избягаха и отказаха да говорят с журналистите и те така ги дадат. Как бягат и се качват в колите и заминават. Но малко след предаването, те наистина се махнаха и отидаха да живеят в едно луксозно предградие на Пловдив, село Марково, а обикновено там живеят богаташите. И ни сметнахме, че проблема с съседите е решен и че повече няма да имаме проблем. Но малко след това, след като те се махнаха, се настаниха някакви хора и разбрахме, че това е неговата на Ришев група. По 2 човека идваха и работиха нещо. Значи към 5-6 човека, защото работиха на смени, буквално на 3 смени.
А какво работиха? Някакъв шум ли се чуваше? Вие какво чувахте?
Освен шума, Страхотна беше и миризмата. Миризмата беше най-различна, най-разнообразна, на изгоряло, на различни химикали, препарати. Заминема много силна, дразнищо силна, машинно масло, много, толкова много се изреди. Различни миризми, но само една миризма беше постоянно на оцете на анхидрит. И така се заговори, че кори се извличат наркотици, по-специално хероин. Интересна истината, аз бях последната, която повярва на това, защото когато се занимаваш с такава дейност, ти не дигаш такъв шум. А те дигаха много шум. И после се изясни, защо те са толкова спокойни и могат да си позволят да вдигат такъв шум. Ние започнахме да се възмущаваме, да питаме. Обърнахме се към полицията, но полицай от трето районно, който отговаря за нашия район, ни каза, че Николай Ришев е голям спонсор на полицията и просто няма да има никакъв смисъл от нашите жалби, че е много по-добре да се обърнем към прокуратурата. И това в последствие го видяхме с очите си за отношението на Ришев и полицията. Просто го видяхме с очите. Започнахме тогава да пишем жалби до прокуратурата, но практиката е била такава, че те дават за изпълнение на полицията и отново се стигна до полицията, а полицията, трето районно специално казваше, не, горе няма никой, горе живее само една възрастна жена, горе няма никой. Шума, който чувате, е от перална, която така излезе, че работи непрекъснато 24 часа и сигурно е опирала дрехите на целия квартал.
Като казвате, че сте забелязали отношенията на този бизнесмен с полицията, вие виждахте ли полицаи да идват в апартамента? Виждахте ли го него да общува с полицаи?
Те 4 пъти разбиваха вратата. 4 пъти разбиваха вратата и влязаха вътре и биха майка ми. Вътре в нашия апартамент. Биха майка ми и тогава кварталния реши да ни помирява. Трябваше да отидем в самото районно управление. Мен ме закараха с инвалидна количка. До там и там ви казвам, че на место видяхме отношението към нас и към въпросния бизнесмен и неговото семейство, защото бяха дошли с децата. Жената, бабата и децата.
По кое време се случи това нещо? Кога подадахте жалбите и кога се случи това?
Не мога да ви кажа. Не мога да ви кажа, защото съм загубила представа за времето. Понеже непрекъснато се случват най-различни неща и да кажем 3-4 години.
Но... Имаше ли някакви последствия от жалбата до прокуратурата? Произнесаха ли се нещо?
4 жалби. Никакви. Това принуди майка ми. Значи, когато беше началник комисар Рангелов, преди този Тодор Чонов, който дойде, може би, миналата година. Значи, преди, когато беше комисар Рангелов, майка ми при него в централата в Пловдив с снимка на вратата, която беше разбита. И му казва, комисар Рангелов, поред вас тази врата разбива, нали? И той казва, не, госпожо, тази врата е многократно разбивана. И пред нея вдига телефона и назначава ново разследване да започне с нови хора. И когато тя отива, майка ми в трето районно, те я посрещат с думите. Вие няма ли да оставите хората на мира, ами само ги притеснявате с вашите жалби? На което майка ми отговаря, кои хора? Нали хората отдавна ги няма? Нали хората отдавна живеят в Марково? За какви хора става дума? Или просто им пречим да си упражняват незаконния бизнес? В началото, казах ви, нас напритесняваше най-много шума и миризмата, която беше страхотна. Мисля, че това беше заради това, че тези мъже, които идваха, бяха много млади, под 25 години, може би и неопитни, защото в последствие миризмата стана по-малко и не толкова дразнища. но въпреки всичко пак миришеше на оцетена хитрин. И така се заговори, че горе се извличат наркотици и че изобщо хората се занимават с наркотици. Значи ние сме писали 4 жалби до прокуратурата и подадахме един устен сигнал до Пловдивското БОП. И когато разказвам на вас за случая, по същия начин го разказвам и на човека от БОП. И той ми каза: госпожо, кажете къде е адреса. И аз казах: да, ще ви кажа, но имайте предвид, че хората работят за Ришев. И тук ентузиазма моментално секна. И започна едно голямо мрънкане. Ама вижте какво, ама така. Едно голямо увъртане. Обещанието учи уж веднага. Ще дойдат да проверят случая. Естествено, нито дойдоха при тях, нито дойдоха при нас. Те бяха предупредени. За известно време, може би седмица, се изнесоха. И след това отново всичко започва. И за съжаление за нас ставаше след всеки сигнал винаги много по-лошо. А впоследствие ми се обадиха, само да ме питат кой е той полицай, който не е предупредил. Защото аз казах, че полицай не е предупредил за това, че няма да има никакъв ефект. Та кой е полицай, който не е предупредил? Много повече това ги интересуваше. Аз естествено им казах. И така разбрахме, че в Пловдив с пловдивската полиция не можем да имаме никакви взаимоотношения. Примерно да потърсим помощ от тях. Тогава решихме да се обърнем към пловдивска медия. Обърнахме се към вестник Марица. Те веднага дойдоха, започнаха да правят анкети. Говориха с жената, която беше напръскана с люти спрей в очите, понеже се беше застъпила за нас. Искаха да говорят с хората, които се бяха подписали, 10 човека се бяха подписали в наша защита. Но и каза журналистката, че след около 10 дена да проверим дали е излязъл материал в вестника. Не беше излязъл след 10 дена. После разбрахме, че е било през нея голям натиск изобщо да не се занимават с случая.
От кой бил упражнен натиск, разбрахте ли?
Не можахме да разберем. Изобщо отказаха повече да разговарят с нас. Така разбрахме, че в Пловдив няма да стане. Понеже сега най-високо място се казва, че се води война и който издържи. Нали така беше? Но за съжаление някои хора имат имунитет и за тях не се от нас. Тогава решихме да опитаме всъщност моята социална асистентка. Първата напусна заради тях. Втората също и сега треперям. Да не би и тази жена да напусне, защото натиска е огромен. И ние като останем двете с майка ми, сме напълно безпомощни. Тя писа до тези журналисти от това предаване. Едни от нас, които се занимават с проблемите на инвалидите, ако могат да дадат случая в ГДБОП. И може би те са го дали, така са направили. Въпреки, че не сме общували с тях. И може би преди 20 дена, мисля, че толкова, имаше горе страхотно раздвижване. Значи три камиона им изнесеха оборудването. И започна един голям ремонт, извежда, за да се покрият следите. Но на мен 4 пъти са влизали в апартамента и съм била заплашвана. И последния път ми казаха: този път вече ще те унищожи. И точно това и правят в момента. Пробили са дупки около тръбите на парното и оттам ни обгазяват. Понеже гарсонерата е малка, стаите са свързани, двете стаи са свързани и много бързо се напълва с нещо, което не винаги можем да определим. Някакви химикали, дразнищи, някои са много лютиви, други са парищи, най-различни химикали с една дума.
Това продължава ли в момента, след като казвате, да, че е изнесено оборудването?
Да. Сега вече не работят, сега просто са решили, как да кажа, сега са само наемните им убийци, ако мога така да се израза. Просто са решили този път вече да ни ликвидират окончателно. Така говорих с един познат и той каза, ами да, вие се явявате жалбоподатели срещу организирана престъпна група и то срещу най-големите бандити в България. Естествено, ако ходеше, можеше да ходиш навън, отдавна да са те гръмнали или взривили, но понеже не ходиш, те са намерили друг начин. И сега в момента точно това правим. Купихме един абсорбатор, защото влагата в жилището става неописуема. Ние нямаме теч от никъде. Никога не сме имали влага, а сега влагата е неописуема. И затова купихме един абсорбатор и редовно се пълни този абсорбатор. Ние в началото хвърлихме течността, дори не смея да кажа вода, защото едва ли е вода. Но от тази жена, която идва, каза, защо ние я събираме? Започнахме да я събираме в буркан. И се виждат разни утайки, някакви като... Не мога точно да ги определя като кристали. Нещо има, нещо, което навежда на мисълта, че не е чиста вода. И с маски. Аз специално съм с маски непрекъснато, защото много ме дразни. Поначало имам много трудно дишане, много ми е труд дишането и затова ме дразни силно тези миризми. Има и миризми, миризми на химикали, но и самите те са дразнищи и с маска. Маската често пъти е толкова горчива, когато се доближи до устата, толкова горчива, че ме навежда на мисълта, че слагат и някакви лекарства. Не мога да определя съвсем точно. За съжаление, ние не можем да се обърнем за помощ към пловдивската полиция. Не можем да потърсим помощ, защото ще кажат, както по-рано са казвали, не, тази врата не е разбита, тя просто не се затваря добре. Не, горе няма никой. Или пък шума е от перална, а не от таблетираща машина, например, която разбрах, че много трака. Аз за това не повярвах, че работят наркотици, защото се дигаше такъв страшен шум. Именно той ни накара да пишем жалби, шума и миризмата. Сега вече няма производство от 20-ти на дена, но за сметка на това са решили да ни отроват. За мене така стоят нещата.
От 20 дни казвате няма производство. Звънят ли ви, идват ли при вас, притесняват ли ви, някой казва ли ви нещо?
Да, нали ви казвам, 4 пъти. Първият път, когато дойдоха, беше преди 2 години. Майка ми беше получила инфаркт и беше в болница. И аз бях сама. И вратата беше отворена. Външната врата. И тогава влязаха двама, от които само единия. Видях млад, около 25-6 годиша, така много заплашително ми каза. Слушай какво, наблюдаваме те, за да ни правиш повече глупости и да пишеш разни жалби до прокуратурата, така че внимавай, наблюдаваме те.